Մարկ Թվեյն Արդյոք ապրում է, թե մեռել է նա։ Թարգմանիչ Ռուզան Գարգալոյան Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 1989 թվական 1882 թվականի մարտն անց է իկացնում Սենթոնում, Ռիվիերայում։ Այս մեկուսացված վայրում մարդ առանձնապես ունի բոլոր հնարավորությունները, որոնց կարիքն ազգում է, և որից ամենքն էլ օգտվում են Մոնտե Քարլոյում, Նիցայում և ամբողջ ափով մեկ։ Դրանք են արևի հորդացող ճառագայթները, բուժիչ օդը և պսպղուն երկնագույն ծովը առանց աղմուկի, հարայ հրոցի, առանց փետրազարդ գլխարկների և ինքնացուցադրման այլ ձևերի։ Մենթոնը խաղաղ է, հանգստավետ, պարզ ու անկաշկանդ, համեստ։ Հարուստներն ու պճնամոլներն այնտեղ չեն գնում։ Ուզում եմ ասել, որպես կանոն հարուստները հազվադեպ են գալիս այստեղ։ Ժամանակ առ ժամանակ մի որևէ հարուստ է գալիս։ Ես ծանոթացա նրանցից մեկի հետ, և նրան մասամբ քողարկելու համար կանվանեմ Սմիթ։ Մի օր Հոթել դե Անգլիայ հյուրանոցում երկրորդ նախաճաշին նա բացականչեց։ «Շուտ արա, նայիր այն մարդուն, որ դուրս է գալիս դռնից. Ուշադիր նայիր նրան»։ «Ինչու»։ «Գիտես ով է նա»։ «Այո, քեզնից մի քանի օր շուտ է եկել. Ասում են, Մետաքսի նախկին արդյունաբերող է, ծեր ու հարուստ, Լիոնից. իմ կարծիքով նա մենակ է աշխատում, քանզի միշտ տխուր ու երասկոտ է, և ոչ մեկի հետ չի խոսում. Նրա անունը Թեոֆիլ Մագնան է»։ Սպասում էի, որ Սմիթը կսկսի արդարանալ, որ այդքան հետաքրքրվեց Մագնանով, բայց դրա փոխարեն նա մի տեսակ վերացավ, սուզվեց մտքերի մեջ և մի քանի րոպե ասես մոռացավ ամեն ինչ, ինձ էլ հետը։ Մատներով անընդհատ սղալում էր սպիտակ մազերը, կարծես դա օգնում էր մտածելուն, իսկ այդ ընթացքում նախաճաշը սառչում էր։ Վերջապես նա ասաց. «Ամեն ինչ անցավ գնաց, էլ չեմ կարող ետ բերել»։ «Ինչը չես կարող ետ բերել»։ «Դա Հանս Անդերսենի գեղեցիկ փոքրիկ հեքիաթներից էր, բայց այլևս ինչ չի պատկանում»։ «Մոտավորապես այսպիսին է. երեխան վանդակով թռչուն ունի, որին շատ է սիրում, բայց ուշադրության չի արժանացնում. թռչնակի երգը ոչ լսող կա, ոչ էլ բանի տեղ դնող. ժամանակի ընթացքում սովն ու ծարավը սպանում են խեղճ արարածին. Սկզբում երգը դառնում է սերտաճմլիկ ու լալագին, և վերջապես դադարում է. երեխան գալիս է ու մինչև սրտի խորքը խոցվում խղճի խայթից. Հետո աղի արցունք թափելով ողբում է, կանչում թռչունի ընկերներին ու մեծ շուքով առոք-փառոք թաղում են նրան. առանց իմանալու խեղճ արարածներ, որ միայն երեխաները չեն, որ բանաստեղծներին մահվան դուրն են հասցնում, և հետո այնքան շատ փող են ծախսում նրանց թաղումների և հուշարձանների վրա, որ կենդանության օրոք լրիվ կբավականացներ նրանց. Բայց այստեղ մեզ ընդհատեցին. Այդ երեկո մոտավորապես ժամը 10-ին պատահաբար հանդիպեցի Սմիթին, և նա ինձ հրավիրեց իր սենյակը միասին ծխելու և շոտլանդական տաք օղի խմելու։ Այն մի գողտրիկ անկյուն էր հարմարավետ աթոռներով, պայծառ լույսով և ձիթենու ճարճատում փայտի մտերմիկ բուխարիով։ Այս ամենը կատարյալ էր դարձնում դրսում ալեբախության շառաչը։ Երկրորդ բաժակից և մեղրածոր ու ինքնագող շաղակրատանքից հետո Սմիթն ասաց. «Արդեն տրամադրություններս լավ է, և քեզ կպատմեմ մի զարմանահրաշ պատմություն, իսկ դու ականջ դիր. շատ տարիներ դա գաղտնիք է եղել, գաղտնիք իմ և ուրիշ մարդկանց միջև, բայց ես այժմ բացելու եմ այն. Հարմար ես նստած»։ «Այո, սկսիր»։ Ահա թե ինչ պատմեց նա ինձ. «Շատ ժամանակ է անցել այն օրից, ինչ ես երիտասարդ արվեստագետ էի. Շատ երիտասարդ արվեստագետ. Փաստորեն թափառում էի Ֆրանսիայով մեկ, գծանկարներ անում այս ու այլուր. Ի վերջո ինձ միացան երկու հաճելի ֆրանսիացի երիտասարդներ, որոնք նույն գործով էին զբաղված. Մենք ինչքան ուրախ էինք, այնքան էլ աղքատ, կամ ընդհակառակը, ինչքան աղքատ էինք, այնքան ուրախ. Ոնց ուզում ես հասկացիր. Կլոդ Ֆեր և Կարլ Բուլանգեր։ Ահա թանկագին ու սիրելի մարդկանց անունները, ամենաուրախ հոգիները, որ երբևէ ծիծաղել են աղքատության վրա ու հրաշալի ժամանակ անցկացրել տարվա բոլոր եղանակներին։ Վերջապես միջոցներից զուրկ մի կերպ հասանք Բրետոն գյուղը, և մեզ ապաստան տվեց մեզ նման աղքատիկ մի նկարիչ, Ֆրանսուա Միլեն, և բառացիորեն փրկեց սովամահությունից։
«Ինչ, հռչակավոր Ֆրանսուա Միլեն»։
«Հռչակավոր»։ Նա այնքան հռչակավոր էր, որքան մենք այն ժամանակ։ Նա նույնիսկ իր սեփական գյուղում ճանաչված չէր, և այնքան աղքատ էր, որ ոչինչ չուներ մեզ կերակրելու, բացի շաղգամից, և դա էլ հաճախ չէր լինում։ Մենք չորսը շուտով մտերմացանք ու անբաժանելի դարձանք։ Միասին էինք գնում նկարելու, կտավ կտավի վրա ավելացնում էինք, բայց հազվադեպ էինք վաճառում դրանցից որևէ մեկը։ Մենք միասին լավ ժամանակ էինք անցկացնում, բայց աստված իմ, լինում էին պահեր, երբ մատնվում էինք ծայրահեղ կարիքի։ Այդպես շարունակվեց 2 տարուց ավելի։ Վերջապես մի օր Կարլն ասաց. «Տղաներ, մեր վերջը եկել է, հասկանում եք, մեր վերջը եկել է. Բոլորիս մերժում են, մի բանակ են կազմել մեր դեմ. Ես եղել եմ գյուղամիջում և ասում եմ այն, ինչ լսել եմ. Նրանք հրաժարվում են մեզ ապառիկ ուտելիք տալ, մինչև որ մեր ունեցած բոլոր պարտքերը չմարենք»։ Այս խոսքերից տեղներումս սառեցինք, յուրաքանչյուրիս դեմքը գունատ էր ու մռայլ։ Հասկացանք, որ մեր բանը բուրդ է։ Երկարատև լռություն տիրեց։ Վերջապես Միլեն հոգոց հանեց ու ասաց. «Ոչինչ չի գալիս ուղեղս, ոչինչ. Մի բան առաջարկեք, տղաներ»։ Պատասխան չեղավ, բացի տխուր լռությունից, եթե այն կարելի է պատասխան համարել։ Կարլը կանգնեց, հուզված ետ ու առաջ քայլեց ու ասաց. «Ամոթ է, նայեք այս կտավներին»։ «Լավ, շատ լավ նկարներ են. Նկարում ենք ինչպես մյուսները Եվրոպայում. Չգիտեմ էլ ովքեր են դրանք»։ «Այո, շատ պարապ-սարապ մարդիկ են նույն բանն ասել»։ «Բայց չեն էլ գնել», ասաց Միլեն։ «Նշանակություն չունի. Նրանք ասել են, և դա ճշմարիտ է. Նա իր այստեղ, քո անգելուսին. Որևէ մեկն ինձ կասի»։ «Պա, Կարլ, իմ անգելուսի համար 5 ֆրանկ են առաջարկել»։ «Երբ, ով է առաջարկել, ուր է նա, ինչու չես ծախել»։ «Դե սպասեք, վրա մի տվեք, ես կարծում էի, թե նա ավելին կտա»։ «Համոզված էի, որ կտա»։ Նա շատ երկար նայեց նկարին, և ես 8 ֆրանկ ուզեցի։ «Իսկ հետո»։ Նա ասաց, որ նորից կգա ինձ մոտ։ «Հերն անիծած, դե ինչ կասես, Ֆրանսուա»։ «Գիտեմ, որ սխալ արեցի, ինչ հիմար էի»։ «Տղաներ, ես ուզում էի, որ լավ լիներ, դուք ինձ կհասկանաք»։ «Վա, իհարկե կհասկանանք, օրնաց, տես, որ մեկ էլ չէ հիմարանաս»։ «Ես»։ «Կուզեի, որ հիմա մեկնում եք գար ու առաջարկեր ձեզ, թե կուզ մի գլուխ կաղամբ դրա դիմաց»։ «Այ կտեսնեք»։ «Մի գլուխ կաղամբ, անունը մի տուր, բերնիշ ջրերը գնում են, խոսիր ավելի թեթև բաներից»։ «Տղաներ», ասաց Կարլը, «այս նկարներն արժեք չունեն»։ «Ասեք, որ չունեն»։ «Ոչ»։ «Դրանք մեծ արժեք չունեն»։ «Պատասխանեք»։ «Ունեն»։ «Այնքան մեծ արժեք ունեն, որ եթե մի հայտնի անուն կպցնենք դրանց, կծախվեն չտեսնված գներով»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։ «Ճիշտ ես ասում, ոչ ոք չի կասկածում»։ «Բայց ես չեմ կատակում»։ «Ասեք, այդպես է»։ «Դե իհարկե այդպես է, մենք էլ չենք կատակում»։ «Հետո ինչ, ինչ անենք»։ «Դրանցից մեզ ինչ օգուտ»։ «Այդ դեպքում, ընկերներ, դրանց տակ մենք մի հայտնի անուն կկպցնենք»։ Աշխույժ խոսակցությունը դադարեց։ Բոլորի դեմքերը հարցական շրջվեցին Կարլի կողմը։ «Այդ ինչ անելու կեր»։ «Որտեղից վերցնային հռչակավոր անուն»։ «Եվ ով կաներ դա»։ Կարլը նստեց ու ասաց. «Դե, հիմա ես միանգամայն լուրջ բան ունեմ առաջարկելու»։
Կարծում եմ, որ դա միակ ելքն է։ Մեզ կփրկի անկելանոց ընկնելուց, վստահ եմ։ Դա ամենալավ միջոցն է։ Այս միտքը ես քաղել եմ մարդկության պատմության հայտնի բազմաթիվ փաստերից։ Հավատացնում եմ, որ իմ այս նախագիծը մեզ բոլորիս կհարստացնի։
Կհարստացնի, խելքդ թռցրել ես, ինչ է։
Ոչ, չեմ թռցրել։
Թռցրել ես։
Ինչ հարստության մասին է խոսքը։
100,000 ամեն մեկիս։ Նա հաստատ խելքը թռցրել է։
Ա, գժվել է։ Կարլ, զրկանքն ու կարիքը շատ են ազդել վրատ և։
Կարլ, դեղ կուլտուր և անմիջապես մտիր անգողին։
Փաթաթեք նրան, գլուխը փաթաթեք հետո։
Ոչ, ավելի լավ է փաթաթենք նրա կրունկները։ Այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում ուղեղին սև ջուր է իջել։ Ես նկատում էի, որ…
Լռիր, գոռաց Միլեն շինց ու խստությամբ, և թույլ տուր տղան շարադրի իր ասելիքը։
Դե, նախագծովդ հանդես արի, Կարլ, ինչպիսին է այն։
Ինչ կա որ, ներածական կարգով ասեմ, որ մեզ բոլորիս քաչ հայտնի է, խնդրում եմ գրի առնեք, որ շատ ու շատ նշանավոր նկարիչներ ճանաչում չեն ունեցել այնքան ժամանակ, մինչև սովիտ չեն մեռել։ Սա այնքան հաճախ է պատահել, որ ես անդգնում եմ օրինաչափություն փնտրել։ Օրինաչափությունը հետևյալն է. Յուրաքանչյուր մեծ, անծանոթ ու հալածված նկարիչ պետք է և անպայման ճանաչում կգտնի, և նրա նկարները շատ բարձր կգնահատվեն մահից հետո։ Իմ նախագծի համաձայն պետք է վիճակ գցենք, և մեզնից մեկն ու մեկը պետք է մեռնի։